Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати притчі Соломона. Минулого разу ми закінчили четвертий розділ цієї книги, а тепер переходимо до п'ятого розділу. Уважно читайте цей розділ, і ви знайдете поради, як треба жити юнакові, щоб не заплямувати себе, щоб зберегти честь свого дому. Це різновид статевого виховання, котрого навчає сам Бог. Я люблю цю Божу освіту понад усе на світі. Бог каже, що життя треба провадити в чистоті, щоб честь дому була збережена і надалі. Зараз більшість проблем у сім'ях починаються не з одруження. Вони виникають ще раніше, якщо людина починає своє статеве життя до шлюбу. Послухайте перший та другий вірші із п'ятого розділу притчі Соломона. «Мій сину, слухай уважно мудрості моєї, прихили вухо своє до розуму мого, щоб розважливість міг ти зберегти, і щоб пізнання уста твої берегли. Мій сину, це знову звернення до молоді. Це мудрість закликає юнаків прийти до її школи і навчитися її. У цьому чудовому розділі знову звучить застереження проти злих людей. Звучить також пересторога проти жінки сторонньої, буквально жінки з чужої сторони, бо це чужинка, що прийшла жити до Ізраїлю. Загалом ці жінки не належать до євреїв і є повіями, блудницями. Жодна ізраїльтянка не могла бути проституткою. Згідно із законом, за це її побивали камінням. Хоча, коли Ізраїль почав віддалятися від Господа, його дедалі більше засмоктувало в трясовину аморальності. У вірші 17 розділ 2 відзначено, що вже й деякі ізраїльтянки звертали на стежку блудництва, що покинула друга молодості своєї, а про заповіт свого Бога забула. Читаємо далі 3 та 6 вірші із 5 розділу. «Бо мед із уст блудниці капає, і бесіда її масніша від олії, але кінець її гіркий, немов полин, і гострий, наче меч двосічний. Ноги її до смерті спускаються, кроки її простують до Шеолу. Стежки життя не знає вона, хода її непевна, самій же їй до того байдуже». В одній із тюрем сидів один правопорушник, не дуже знаний широкому загалу. Тамтешній тюремник розповів мені історію цього чоловіка. Він заразився сифілісом, котрий не піддається лікуванню і зрештою призводить до повного паралічу і до божевілля. Він помиратиме безтямним ідіотом. Офіцер сказав мені про нього: «Цей чоловік занапастив життя багатьом дівчатам. Але що найбільш дивує, йому майже ніколи не доводилося застосовувати силу. Дівчата самі охоче йшли із ним». Слово Боже застерігає від таких учинків. «Тож тепер, діти мої, мене ви послухайте, і не відступайте від слів моїх уст. Віддалити від неї свою дорогу, і не наближайся до дверей її дому, щоб слави своєї ти іншим не дав, а лід своїх людям немилосердним, щоб наживалися чужинці маєтком твоїм, і щоб сила твоя не переходила в дім чужий, щоб не стогнав ти в кінці, як тіло твоє знеможеться, і плоть твоя змарніє». Проти цього застережено тут юнака. Тут змальовано правдиву картину венеричного захворювання та його наслідків. Врешті-решт, змарніє плоть, і тіло знеможеться. Нашого часу захворюваність венеричними хворобами зростає просто таки в епідемічних пропорціях. Читаємо 12 та 14 вірші. «Щоб не казав, чом же ненавидів я ті повчання, а докори ті серце моє відкидало. Я не слухав голосу моїх учителів, і не схиляв я вуха до наставників моїх. я трохи не потрапив у найбільше лихо поміж зборами і громадою. Пригадайте, що Бог не жартує, що ви посієте, те й пожнете. Бог показує нам, чим закінчується подібне життя. Я певен, що наше суспільство повністю пожне те, що воно довгими роками сіяло. Суцільна аморальність процвітає на нашій землі, бо ми нехтуємо настановами Слова Божого. Далі Господь говорить про відносини, що повинні панувати поміж чоловіком і дружиною. Чистота подружнього життя понад усе. Пий воду із свого водозабору, воду, що б'є із твоєї криниці. Чому це джерела твої повинні розливатися довкола, і потоки твої текти по майданах? Нехай вони будуть для тебе самого, а не для чужих із тобою. Інакше кажучи, хай зростають ваші нащадки від вашої дружини, а не від чужинки. Читаємо 18 та 19 вірші. Хай буде благословенне твоє джерело, і втішайся дружиною своєї юності. О, люба лань, прекрасна сарна, чар її напоять тебе повсякчасно, впивайся ж назавжди коханням її. Ці вірші змальовують кохання у подружньому житті, і Слово Боже ясно говорить, що фізичний потяг і плотська любов у подружньому житті мають бути освячені коханням духовним і піднесені на високий рівень красою вірності. Це був час, коли розмови на подібні теми заборонялися. Тому ви не знайдете тут ніяких брутальних чи аморальних подробиць подружнього життя. Чи звернули ви увагу, якими словами описує Бог фізичне кохання в подружжі? Він підіймає його на найвищий рівень. Пригадайте, що одруження запланував сам Бог і дав його людям для створення сімей, народження дітей і розвитку людства. Найгірше лихо, котре приносить сучасна повсюдна аморальність, це спроби зруйнувати шлюб. Для дітей Божих молитовний дім є прикладом стосунків між Христом та Його церквою. Ми не знайдемо жодних відносин святіших чи вищих понад оці. Тож викликає особливу тривогу, коли християнські пари, повінчені в церкві, розходяться. Якби ж це відбувалося один або декілька разів, це трапляється дедалі частіше. Це примушує церкву ставати навколішки перед Богом і в молитві шукати, де ж сталася прикра помилка. Це є ознакою того, що Слова Божого немає серед цих людей. Воно не впливає на життя цих членів церкви і не змінює його на краще. Апостол Павло в посланні до євреїв 13:4 каже: «Нехай буде у всіх чесний шлюб та ложе непорочне, а блудників та перелюбників судитиме Бог». Бог називає подружжя прекрасними стосунками. Це високі і святі відносини, у яких не може бути чогось нечистого. Але зверніть увагу на інший бік медалі. Але перелюбників та блудодіїв чекає Божий суд. Якось до мене прийшов один віруючий і сповістив, що він збирається полишити жінку і сина і втекти з іншою жінкою. Усі вони були членами церкви, тобто християнами, котрі знали Бога. Я тоді був ще молодим проповідником, і я відверто поговорив із ним. Чоловік розгнівався на мене і вигукнув: «Ти що, намагаєшся позбавити мене спасіння?» Я відповів на це: «Брате, якщо ти маєш спасіння, то я не в змозі відібрати його в тебе. Але я хочу сказати тобі і нагадати тобі, якщо ти не є дитям Божим, то ти живеш за законами, котрих дотримуються діти диявола. І я не певен, що Бог схвалить те життя, яким ти живеш». Хлопець лише посміявся, пішов собі і одружився з іншою жінкою. Минули роки, і ці двоє стали такими спустошеними, понурими і знервованими, такими осоружними один для одного, що аж я подивувався. І я переконаний, що вони обоє могли з певністю сказати: якби ж то можна було все повернути назад і все почати заново. Петро повчає чоловіків, щоб насолоджувалися лише своїми дружинами. Адже знають вони, читаємо 1 Петра 3:7, віддаючи честь їм, як спадкоємцям благодатного життя, щоб не було вам перешкод у молитвах. Це справжнє випробування. Коли чоловік і дружина живуть один для одного, коли вони відчувають радість і впевненість, коли вони стають навколішки разом, коли вони моляться разом, кохаються разом, то цей дім символізує собою взаємини Христа і церкви. Я хочу сказати тобі, друже, що Боже благословення перебуває на цьому домі. О, як це важливо! Читаємо 20 і 21 вірші із 5 розділу. «І нащо тобі, сину мій, захоплюватися блудницею і до грудей чужинки пригортатися? Бо ж дороги людські всі у Господа перед очима, і Він вирівнює всі стежки їхні». Це дуже цікавий вірш. «Дороги людські всі в Господа перед очима, і Він вирівнює всі стежки їхні». Ми мусимо усвідомити, що Господь бачить нас постійно. Він завжди спостерігає, що ми робимо. Один чоловік потрапив до гурту, де нас було троє проповідників. Він швиденько утік від нас, як тільки-но зрозумів, хто ми є. У запалі він вибухав прокляттями, а коли довідався, що ми проповідники, то почав дуже вибачатися. Я сказав йому: «Брате, не звертай на нас уваги. Ми ж просто троє чоловіків, таких самих, як і ти. Але Бог чує усе, що ти говориш, і байдуже, де ти перебуваєш, чи то в барі, чи то в іншому місці, ти лаєшся перед лицем Божим. Дороги людські завжди в Господа перед очима, і Бог дізнається про все, адже Він цікавиться, як ми живемо, чому вчили або сказали так чи інакше. Я думаю, що навіть Бог іноді дивується з того, що ми робимо або говоримо». Читаємо 22 та 23 вірші. «Безбожників схоплять власні провини, і в пута гріха власного він потрапляє. І помиратиме він без настанови, і блукатиме в темряві глупоти власної». Бог сказав, що настане той день відповідальності за власні гріхи, день покари. День розплати наближається. Людина думала, що вона не згрішила. Бог же сказав, що ніхто не лишився безгрішним. Власні провини схоплять їх, і потраплять вони у зашморг власного гріха. Тепер ми переходимо до 6 розділу. Цей розділ охоплює багато різних тем. Він розпочинається з порад, котрі гарно придалися б у сучасному діловому світі для всіх, незалежно від того, чи християни вони чи ні. Це просто принципові засади надійного бізнесу. Як бачите, Господь дає корисні поради для всього людства, байдуже якого – християнського чи нехристиянського, спасенного чи грішного. Отож, послухайте перших два вірші із 6 розділу притчі Соломона. «Мій сину, коли за ближнього ти поручився, коли дав руку твою за чужого, коли зв'язав себе словом уст своїх, коли впіймався у пастку слів власних». Йдеться про дві поради, що будуть корисними у деяких випадках. Будь же обережним, поручаючись за товариша. І остерігайтеся входити у спілку з тими, кого не знаєте добре. І нехристияни можуть використати з користю ці поради у своїх справах. У наступному вірші йде мова про хвальків. Одна з можливих причин того, що людина дає поруку за когось іншого, це те, що їй хочеться виглядати діловою і підприємливою. Це так, ніби дрібні риби хотіли б мати вигляд хижих акул і почали поводитися відповідно. Ми повинні остерігатися подібних речей. «Вчини, мій сину, ось що, і звільнишся, бо ти потрапив до рук свого ближнього. Іди, смирися і напосідай на твого ближнього». Притчі 6:3. Не бійтеся піти до нього і виправити те, що ви вчинили, звільнитися від нерозумних обіцянок. Ви маєте зрозуміти, що можна покластися лише на своїх надійних друзів і остерігатися ворогів. Зрозуміло, що Соломон має на увазі, коли повторює подібні перестроги і в інших місцях. Читаємо. «Не дай ні очам твоїм сну, ні дрімоти повікам твоїм, звільнися, неначе сарна із рук мисливця, немов той птах із сильця. Не дрімайте, виправляйте свої помилки. Ви подібні до того птаха, котрого заманили в пастку, коли нерозважно поручаєтесь за когось. Це пересторога для вас». А тепер перейдемо до позитивних порад. Треба бути обачним і передбачливим не тільки в тому, як ви провадите свої справи, але й в тому, що ви бачите і чуєте, вперто і ненастанно вчитися, працюючи наче мураха. Читаємо 6 та 8 вірші із 6 розділу притчі Соломона. «Іди, ледащо, до мурашки, приглянься до її звичаїв і навчися. Немає в неї ані начальства, ані урядника, ані правителя. Вона сама улітку заготовляє свій хліб, збирає у жнива їжу свою. Дрібні мурашки – гарні вчителі. Тітонька мураха навчає нас великих істин. Одна з них – це те, що вона старанна і невсипуща у справах, вкладаючи в них усі свої сили і вміння. Це те, чого діти Божі мають навчитися у маленьких мурашок. Ці мурахи покладають всі сили на те, що є найголовнішою справою їхнього існування. Вони старанно заготовляють їжу на зиму, турбуючись про майбутнє. Вони дбають, щоб забезпечити своє життя. Я гадаю, що на сьогодні один з найбільших гріхів, що трапляється серед християн, – це лінощі. І багато ледарів навіть перебувають на службі Божій. Кожен із нас повинен спитати себе, чим я заповнюю своє дозвілля? Чи ми читаємо Слово Боже? На мою думку, зараз лінощі – справжнє прокляття для проповідників. Юнак прийшов до мене і сказав, «Я відчуваю, що виснажився уже як проповідник. Я був тут пастором 3 роки і раптом відчув, що мені більше нема чого казати на проповідях. Я відчув себе геть висушеним, наче пісок у пустелі». Звичайно, далі він провадив дуже благочестиво. «Я багато часу приділяю молитвам і роздумам, але це не допомагає». «Гаразд», – я запитав його, – «скільки ж часу ви приділяєте Слову Божому? Скільки часу ви витрачаєте на вивчення Слова Божого?» Я не вимагав від нього математично точної відповіді, але він підрахував, що витрачає 1 годину на тиждень для вивчення Біблії. О, це був великий чоловік, що досяг справжніх вершин у мистецтві не робити нічого. Я сказав йому, якщо ви не зміните свого ставлення до цього, то ви можете розпрощатися із проповідництвом, адже це ганебно приходити неготовим на недільну кафедру. У вас завжди повинно бути повчальне слово напоготові по Слову Божому. Ви повинні навчитися у мурашок. Іди до мурашки, ледащо, придивися до її звичаїв і повчися у неї. Доки ж ти лежатимеш, ледацюго, коли ти встанеш зо сну свого, недовго будеш спати, недовго і дрімати, недовго будеш розлігшися згортати руки, і прийдуть, наче волоцюги, до тебе злидні, і незаможність прийде, наче муж озброєний. Дорогий друже, як ми бачимо, Господь по благодаті своїй дає нам своє благословіння. Ми не заробили нашого спасіння, ми отримали його через віру у нашого Господа Ісуса Христа. Але Бог закликає нас до праці. Ми повинні зростати духовно. Ми повинні приносити плід нашому Спасителю Ісусу Христу. Але для цього потрібно працювати. Треба вивчати Слово Боже. Треба постійно перебувати в ньому. Треба молитися Господу і перебувати в молитві постійно і на всякому місці. Необхідно відвідувати церкву. необхідно мати спільність один з одним із нашим Господом. І також необхідно свідчити навколишнім людям про спасіння Боже, яке у Христі Ісусі. Нехай Господь благословить вас, і ви принесете плід своєму Спасителю. Ми прощаємося з вами. Ми продовжимо вивчення цієї книги в наших наступних радіопередачах. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.